Gepler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Ukrainanyň Naftogaz kompaniýasynyň başlygy Ortiýetin Türkmenistanyň günwatar wazarlaryna gaz çykarmak planlaryny togutmak üçin tagarla edýändigini aýdýar. Türkmenbaş şäherinde ilatın suw üstünçülüginiň rekord derejelerde öňküsinden hem ýaramazlaşanlygy habar berilýär. Mardy Aşgabatdan geljek barlygçylara garaşyp gapdanmaç arastasyl işler geçirilýär we beýlek täzeripler. Odaly habarlar diňleň. Olar bilen siz meni ýogşan anyny gurban tanış edýär. 21-nji awgustda Nur Sultan şäherinde S5 koşmak bir formatındaki yokor derejeli duguşluk geçirildi deyip Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği xabar veriyar. Bu duguşluk iktisadiyet, ekologiya ve hoopsuzluk ulgumlarını Merkez Aziyanın 5 yurdu bilen Abasha'nın arasındaki ödari hareketlerin köp taraplayın kuralı olup duruyar deyip xabarda ediliyar. Nowatdaky duşugy Merkez Aziýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil gatnaşdy. Şeýlede Türkmenlimi vicepremier Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär. Mundan başga Türkmenistanyň baş diplomaty Gazak kardeşi Beymut Atamkulow, Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil bilen hem duşuşdy. Rus prezidenti Vladimir Putin gonçuluktaki Finlandiya saparını Abasha'nın guri yerdaki qanatlı raketa sinagını tankıytlamak, Moskva'daki protest hareketini kiseltmek ve ortiyetin gonçularını harbi sinag bazasında olan partlamadan son dören radiyasiya aladalarından köşöştürmek için ulanını. Vladimir Putin öz pikirlerini 21-nji awgustda Fin paýtagty Helsinki'de ýurdun prezidenti Sauli Niinistö bilen duşmaga gelenine gurulan soraw jogap sessiýasynda aýtdy. Ol Niinistö bilen birlikde çykyş eden metduat ýygnagyna Abasha'nyň täze raketa sinagynyň häzir işlemeýän ýöne ortiýet bilen baglaşylan orta aralyga ýetýän ýadro ýaraglar şertnamasynda gadagan edilendigini, munyň täze hökümlerde öredýändigini we Kremliň çäre görmegini talap edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşdy diýip Trend habar gurulmagy Belarusyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Gepleşiklerden soň Belarusdan getirilýän azyk önümleriniň möhçerini mundan aňryk hem artdyrmak hakynda ýörütüleýin alalaşyklara gelindi diýip habarda edilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Belarusdan esasan yük awtolawlaryny, traktorlary, ýörüýte tehnikalary, ýol gurulşy tehnikalaryny, derman önümlerini, agaç önümlerini we owhozalyk önümlerini satyn alýardy. Türkmenistan soňky ýyllarda importa aýdaltmak, agaç bolçuluğunu döretmek we daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürdi. Kırgızistan'ın yokor suğudu appozisyadaki siyasatçılar Ömürbek Tekebayev'in ve Düşengül Çotonov'un türme hükümlerini yatırıp kayıtadan suğud edilmeğini uyurdu. 21. Ağustos'ta çıkarılan suğud kararı esasında bir iş üst açılan tədi yağdaylarla bağırlıkta tədiden seyretmek için Bişkek'in 1. May etiraf suğuduna izini verildi. Tekebayev ve onun iş şəri olarak adattan nasarı yağdaylar ministeri Çotonov 2017. yılda paralmakta güneyel tapılıp kersi 8 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Olaryň ikisi hem bayplamalary ret etdi. Tekebayew 2017-nji ýylyň fevralynda şol wagtky prezident Almazbek Atambayewiň açyk tankyçysyna öwürlenen bir näçe aý soňra tutsak edildi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani parlamenti kanun taslamasyny berip ýurdun hükümetini gaçyrýan pulundan riýalyň 4-0 aýyrmagy teklip etdi. Ýarmy resmi habar gurluklary 21-nji awgustda Ruhani'nin bu kanun taslamasyny parlamenta gysgaly seretmek üçin iýberenligini habar berdiler. Eýranyň riýaly Abasha'nyň prezidenti Donald Trump'un 2018-nji ýylda Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çykmak barada gelen karary we sanksiýalary gaýtadan dikeldi. Netijesinde keskin hümmetini yitirdi. Prezident Trump'ın gelen kararı milyardlarca dolara duruyan biznes aralışıklarının toğutulmağına İran'ın daşarı yurtlardaki çiğne üst sevdasının önünün bağlanmağına arıp geldi. 21. Ağustos'ta bir Amerikan doları 116 yarım mün reala satırlı. 2015. yıllaki yadar alalaşı vaktinde 1 dolar 32 mün reala yani İran puluna satılardı. Siz havarlar dinlediniz.